Ņemot vērā, ka šī akcija mums sadarbībā ar pasti norisinās jau kara ietvaros ne pirmo reizi, protams, ka tas, tā aktivitāte no cilvēkiem mazliet ir kritisies, bet tas bija tikai gaidāms. Un taisnību sakot, man jau ir tāda sajūta, ka mēs ar tām zeķēm esam to Ukrainu, tā kā, ja ne gluži pārpildījuši, tad, nu, tā kā gan drīz piepildījuši, jo tas apjoms un daudzums, kas ir šo teju 2 gadu laikā aizsūtīts, nu, tas ir, nu, prātam neaptverams. Ja pagājušo gadu tās bija 5 tonnas, tad šogad tas atdījums skaits ir mazāks, bet mēs tīri strādājam uz tādiem pieprasījumiem, un nav neviens tāds, kurš būtu palicis bez zeķēm. Pagarinām akciju pavisam vienkārši iemeslu dēļ. Augstums vēl neatkāpjās, paliek mazliet siltāks, bet tas augstums jau tāpat saklabājās. Un ņemot vērā, ka mums akcija bija tagad līdz 1. februārim, un mēs tieši kā reiz pēdējo 2 nedēļu laikā saņēmām diezgan daudz pieprasījumu tieši konkrēti uz atgījumiem, mēs sapratām, ka mums nu, to līdz noliktavā būs iztukšītas un nav vairs ko aizsūtīt. Jo pie mums savukārt visi zeķis, kuras nokļūst, tūdien tiek sašķirotas pēc izmēriem un sūtītas ar visām kravām, kas dodas uz Ukrainu. Un tā nav tikai mūsu organizācija, tās ir arī citas organizācijas, kas zina, ka mums šīs zeķis un adījumi ir.